yangu ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC, ngonga ya zumi na Mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ngonga ya zumi na Lubwa na Sakanya pe na munene nyonso ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pebo yebu ulamu na binu banso na alienaka na biso sango ya mokile lilo na lukuta la Lingala na lulaka na Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Audrios Regis, bazali onzela Masini, tuzili sungi ya Marius Munga pona kopesa binu sango eye ya mokile lilo. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokile ya lilo, ezongi na Kasumbalesa na ndelo kati na Zambi na ekolo Kongo Demokratika. Mituka mizongeli kutambula sima na mubulu pe bubindani bozalaki lobi. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika pesi dolara milion kama misato pona kosunga bana ba etuka ya Sud Ugambi, Sud Ubangi kuzwali salisi ya malunga na botungi l'hôpitalo.
Centre d'appui au diagnostic médical Oyezali, projet sociaux à impact visible et à gouvernement congolais Oye et Pesameli Badiocèse pour Tebasalisa, ma population, Nabiso population locale.
Na Ngumba Goma na province ya Nord Kivu ba zuzi pe ba avoka ba etuka eye ba kitaki balabala lelo pona kosenga bolongi na kiti ya premier président ya cour d'appel ya Nord Kivu na esika eye.
Soki lelo totambola ki na bilamba na biso ya moindo ezali pona kolakisa na mokili mobimba ete président de la république alobi état de droit kasi mutu oyo ye atinda ki a Nord Kivu aza kosala musala na elo lenge lolongo banite
na linaka na biso munganga na sala nini tokolanda dokotolo Benjamin Tatiti ezali chirurgien vasculaire pe faiblologue na hôpital TVC médical à Kolimbola na Fatuma Kalala likambo l'Italie mbasu to bokono bobengami na français ulcère ya Buruli kasi yambuna maimanso tulanda sango na bokuse na Marius Murunga.
Mituka mizongili kotambola bomesano lelo na Kasumbalesa na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na Zambi na sima bobendani bozalaki lobi loleki bofungwami bwandelo boye bosalemi na mokano mabakonzi babikolo biemi bale sima masolo limpinga likambamaki na mokambi molandi ya ituka ya Okatanga na ya Zambi bakutanaki lobi loleki bakumi mituka mingi ya Zambi mpe babikolo bisusu bia Sadek liboke ya Nkita ya bikolo bia Afrika nse bakangaki nzela pona kopamela liwa ya bakumi mituka mibale ya Zambi na ekolo Congo Démocratique. Baye ekolo Congo Démocratique pe bazalaki na kanda atako bapamelaki mpe bakonzi babukingi bamboka na bango na kozanga kobatela bakumi mituka malamu. Ngambo mibale babetanaki mabanga yambo ya kukitisa mitema na bosengi ya bakonzi. Lelo bakonzi bangambo mibale batikaki mituka kozongela kotambola mingi mingi miye mikange maki ebele na ngambo ya Zambi. Balaki kuyikisa bokengi ya bakumi mituka pe bapesi numero ya telefone vert na bakumi mituka pona kobenga soki likambolizali. Kasi bakonzi ba Okatanga balobi ete bakumi mituka ba baleba ya Zambi ba ibakufaki na liwa ba izalaki bongo liwa ya Nzambe kasi ya bobo mamite. Baike balibota ya bokonzi bo Grande Bretagne bazalaki na mobembo na panzi na ituka Sud Kivu esika l'hôpitalo ya kosalisa basi bazwama na makasi na bitumba lokambama na docteur Denis Mukwege lozali. Molongani ya Prince Edward Sophie Rhys John elongo na Lord Tariq Ahmad bakutana kibongo na basi baye mpe mingi mingi na mwana mwasi ya moke ya mibu minei oyo apasola maki na bozwami na makasi na bitumba. Lord Tariq Ahmad alaki kobakisa makasi na misali ya merkoluka kosukisa mbeba na motindo moye kasi akundoli ete ezali mukumba ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kozongisa kimya mpe bokengi po bana bayango babika malamu. Lord Tariq Ahmad alaki kosolola yango na bakonzi ba mbula matali ya ekolo Congo Démocratique baye akukutana na bango. Babundi elingomba ya bomwana mboka Lucha Mwambe baibakangema ki lobby na milulu na Rutshuru na Nord Kivu bazali nanu na maboko ya police nsima na kolekisa butu boleki na bokangemi bafunda mikosa na milulu mepesa makindingisa te bazalaki kobanda milulu ya kosenga bosiko la mi na lombango ya Bunagana na maboko ya batomboki ba M23 mpe bolongwi ba MONUSCO na mboka. OMS to mabongisi mamolongo pona bokolongo no ebandi lelo misala to kampanye ya bopekisi bato komi boma na Afrika esika OMS elobi ete bato ba mibomaka mingi koleka na mokili. Pene na bato zomi na moko kati na nkoto kama moko basukisa bomo ina bango moko na Afrika motango moye moleki moye ya mokili moye mozali ya libwa kati na koto kama moko na bavandi. Bikolo motoba kati na zomi bisika komi boma ezali makasi ezali nde na Afrika elobi OMS. Moko na tina na yango ezali bozangi makoki makomi pesa lisalisi toko pekisa makambo makoki kotinda moto na komi boma lokola bokono ya moto elimboli OMS. Misala miyema ONU elingi ekongo la misolo mpe elamusa bambula matali ya bikolo pona yango. Mokambi ya FMI, Fonds Monétaire International, Moyeko le Bulgarie, Kristalina Georgieva, abwaki lelo na Washington DC, awa na États-Unis, mbela na bikolo biso na mokili, mpe na mabongisi manso, kosangisa mayele mpe makasi na kotala likama li abokwe isami bwankita ya mokili to recession. Ezalaki na bofungwami ya likita li amobu ya misala miye, mikosa lema na mposo moko na ngumba mokonzi ya États-Unis, na bosangisa mi ya batombala ya yambo, wuto bobandi bwa COVID-19 na 2019. Batokoleka zomi na mwambe mingi mingi basi bakufi pepe nena ntukumi sato bazali kumona na te na bozindi bwa masuwa mabale ya baye bakima mboka na bango baye bazali ki kukende na Grèce. Masuwa mabale maye mazwama kikati na mupepe ya makasi. Mampinga ma États-Unis basakoli ete masala ki lelo misala ya kobundisa moko na bakambi balingomba ya État islamique na nord-est ya Syrie. Mampinga maye malobite soki bakoki kobuma moko ya bayi lingomba Daesh.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Kokende sika na engumba Goma, engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu esika ba zuzi pe ba avoka ba etuka eye bakitaki o balabala pona kosenga bolongwi na kiti ya premier président ya cour d'appel na mosala na ye tolanda sango yango na fiston isemwami.
Wuta tongo mkulu mwalelo, bazuzi baetuka ya Nord Kivu, babandaki milulu miabango, na esika bengami entre président, epa yopi, bakitaki na ndaku ya musale ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu, mpe basukisaki milulu miye na cour d'appel ya ngumba Goma. Bazuzi bae, batamwalaki na makolompe, balataki bilamana bango ya moyindo, mpe na bakaliko na bango, epa yopi, bakomaki ete, baboyi président ya yambo, ya cour d'appel, Nicolas Tondimbadi, oye bazalaki kofuna na kuzwa kanyaka to korruption, mpe makamu mususu ya nenge na ndenge ya mabe. Baike kati na bango, balimo la biso na elobileve wa lingala ntina ya milulu mia bango. Tuyo ka bango.
Kumo na ngayi metro Paulette Dimanja na za avokat. Soki lelo totambo laki na bilamba na biso ya moindo. Ezalipo na kolakisa na mokili mobimba ete. President de la République alobi etat de droit. Kasi mutu oyo ye atinda ki au Nord Kivu. Azako sala musala na elu lenge lulongo banite. Azako senga mbongo. Azako ko senga ka batu bambongo poeta sa bango ba droit oyo bazana ngote. Soki mutu azangi mbongo azana droit ya kozwa justice te atazana raison. Premier président monsieur Nicolas Tondimbadi Manana azali ko negliger ba avocat magistrat oyo bazali ko sala elongo na ye. Na kati ya ba audience azako minimiser ba avocat koloba keno ayeko tangisa ba avocat mibeko ayeko tangisa ba avocat nini elobi loi. Ye azali licencié loko la biso biso nyoso tozali ba licencié en droit. Ye asala L3 droit T biso nyoso tosuka na LD ezali nde koloba ke moto na moto aponi nzela oyo esepelisa ki ye akenda kozala magistrat biso topona ko kozala ba avoka bato akolobelela bato nangonga oyo bato oyo biso tolobelelaka bazali susu na confiance na justice te yango ezali kosala insécurité eza kosila te na mboka ya Goma na Nord Kivu
kombo nanga maître Moïse Kakule naza avoka na Nord Kivu pe na baro ya Maniema
toboni bino bozaki na balabala tokoy ba likamuni bozaki kosenga
tozwa na balabala po tozwa na pasi mingi ya ba juge o bazo sala ba décision bazo sala ngo na ndenge sengelite bazo bimisa ba décision a défaveur ya ba parti bazo monnaie justice bazo zwa corruption na justice bazo tracasser même nous les avocats bazo nga biso to la ba ngombongo po ba banda ko pesa biso ba droit na ba décision na biso toyi awa na coup d'appel de Nord Kivu précisément na premier président te bisi to lingi to mona il sou awa te azo ngesika abimaki biso ba la biso premier président o ya kozala makasa kozala efficace o ya kozala justice équitable na ndenge sengeli na mbeko ya biso ya république démocratique du Congo to profiter pe na occasion ya premier président kule kasaso aza awa yende mkonzela yo musala to pesa message ake na mtu o yo to lingi na ye awa te na Nord Kivu
bazuzi baye baye mama ki na mokambi to pe premier président ya cour de cassation mukendi musanga Christophe David oyo azali na ngumba Goma asakola kete ayoki bosenga bwa bango kasi asenga ina bango bakitsa mitema mya bango wuta ngumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'America
matundu mingi Fiston ise mwami mobulu mozali kokoba kaka na ngumba Butembo na province ya Nord Kivu uto mokolo mwalubi sima na soda moko ya mampinga maikolo Kongo demokratike koboma na masasi elenge mobali moko na kombo ya Mumbere Muisa Kachuma bobo miboye bopesaki kanda makasi na bavandi ba ngumba eye pe mingi kati na bango ba mibimaki babimaki obalabala pe batambola kitula ndasango yango na Erika Smese.
Wami na balabala enene ya ngumba Butembo na nkombo ya boulevard Joseph Kabila epai wapi bilenge baike bazalaki kolela ebembe na baye pulusu kuna colonel Paul Ngoma elenge eyakufi bazalaki kotia makelele na cellule fourre epai wapi bamobu maki tulanda ndimbola ya colonel Paul Ngoma mokambi ya pulusu na ngumba Butembo
batu ya fourre bakaanki mutu moko balobiki ya samu yibi babeti bana bambele na mutu batumbiye comme d'habitude batu ya fourre balingaka toujours des ordres baprofitaka des ordres wala parce que baprofita des ordres bazo bloke banjela basoda bazalaki wana position basoda baliboso nga bazo metri ordre wana bali nko yoka te mabanga komenase bapoa soda nde basoda bazobeta babetaki masasi na kadre ya kodistrese bango oyo baza motu makasi mutu moko azalaki kuti wana penetre me azwaki bale perdi ka la population commence a se rebele comme ça nous allons prendre les mesures draconiennes mpona komate parce que l'état est sur l'ordre de l'état zeo mbala mene yango on doit soit l'autorité de l'état baje babilenge baye bakoso conforme na mibeko ya mboka batexte lego zoko gérir mboka mboka zokoeko comme on va régir la moto sur la base de volonté par groupe de pression. Et puis le groupe de pression fonctionne sans titre légal. Bazo sala bébé qu'on a bango, n'est-ce pas une manière d'anarchique, et puis bazo désorienter la population.
Nouvelle fête civile congolaise, il y a Monelia et le Congo démocratique et Pameli Lolenge, baye pour nous son pema pinga, basale la kabama sasia solo untango, basala kamosala na bango, yakozongi sa kimia, ntango ya mobulu. Tout l'an maître Gina Ivo à Kalambay.
Tozo condamné Penza et Zaleliana, ya Oyu Baza Penza, na condition tout na obligation ya kokenge la population. Population isa na munduki te. Ndenge nini bino bosale la kaminduki ya bale reyel o isa kabala ka uchute. Ndenge nini bo beta ka bo bamba ka yangonde na banzoto ya batuena. Ndenge nini bo kosala ka ba revanche ya ndenge wana. Epi selo ba information na biso azamoko ya bakonzi awa wana situation ina eko tinda lisusu ba manifestation eko ba esalema eme mape couleur ya ba population wana ya Butembo e baluka lisusu e bebi sa mboka to e bebi sa ville
bobangi bo nouvelle société civile bozali se komona ete boyokani boko tate kati na bayi mboka mpe bayi bokengi
eza penza eloko oyu eza malamu te président république bakonzi ya mboka Butembo boko tela biloko wana na muzindo bo forma kabie ba pulusu ina po baza pene na bazara kati ya population baye banini bakosala to basalaka et sinon pas matin mariage civil aux policières militaires et kobeba na soki baby kaka ba victime koza susu population na bino bo ba telemela ka sécurité biso pour la nouvelle société civile congolaise tozo pamela eloko wana
nzoto ya moyi moyi mozalaki na mort ya l'hôpital lonene buba butembo esili kokundama lobio butu mpelelo na ntongo lokito ya masasi mayuka maki makasi na ngumba butembo isika baike baiboke bazali kupanza ilenge baye bazali po balabala beni Erikas Mwisi pour na lulaka la Amerika.
Matin de mingi Erikas Mwisi. Mbula matari ya ikolo Kongo demokratika epesi dolara million kama misato po na kosunga bana ba ituka ba sud ubangi kozoli salisi ya malunga na botongi l'hôpital Tulanda sango yango na Franka Biliwe.
Kosunga tebana ya ituka ya sud ubangi bakuka kozwa lisalisi ya minganga na ndenge elongo bani o ituka ya bango mbula matari ya Kongo demokratika epesi diocese ya Bujala misolo miaba dolar minyone kama misato mpona kutunga centre d'appui à la diagnostic médical au Engumba Gemena. Moluno mwango mosalimaki lobby na walokumu episkopo wa Bujala Philbert Tembolandu.
Kusenge yote na mosala tobandi lelo opesa na bana bayo paiba kosala mosala mwango bwanya nguya pe mayele na mosala bakosala elongo na yo misala miye mikoma te na suka. Tobonde libongo kombo ya Yesu Kristu mokonzi wabiso bileko binso. Seko.
Amen.
Pe misala nini mikosale makuna o centre ena Dr. Innocent Akwa alimburi boye.
Centre d'appui au diagnostic médical oyezali projet socio à impact visible ya gouvernement congolais oyo et pesameli ba diocèse pote basalisa ba population na biso population locale. Topona ki te totonga centre eye pote tomona ki te bandeko basus ba ebazali na makoki kolekate sengi pona bokono bwa nzoto bakoki kofuta lisusu avion tope pepo malami bale akeyo mboka kisasa pe akofanda kuna pe bakofutisa ye mbongo ebele pona kosala ba examen zike pe na bokuse akozonga boye aza susu na eloko te okati ya libenga tope ekosenga te asenga lisalisi lya bandeko okati ya libota. Centre oyo ezali centre oyo ekosalisa ba zone de santé na biso oyo ezali zomi na motoba ote ya province pote ba examen oyo bakoki kosala o mapital o mabango te bakoki kotinda biango epai boye pe kosalisa bango te tozala na ba resulta oyo esengeli zambi ba medecin na biso baminganga bayekoli pe bayebi ba examen oyo esalemaka na kisasa kasi awa makoki epesameli bango te sika wa gouvernement na diocese epesi bango makoki wana te ba examen oyo ekoki kosalema o mboka esusu engumba kisasa to pe obingumba bisusu biango bisalema bobele awa pe esalema na talo ya moke po te esalisa population
bosengeli koyeba te misala miango mia botongi centre ena mikomela bongo sanza misato motuka moko tokobengaka na lifalase ambulance yango epesameli mpe centre ena mpona kosunga te bakoni bakoka kouta na bazone sante zomi na motoba biye bizwami okati ya etuka ya sidubangi mpona kokoma awa o mabele makimina uto gimina engumba mokonzi ya etuka ya sidubangi Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matin de mingi Franka Biliwe. Na lina kanabiso munganga na sala nini tolanda lisolo de kotolo Benjamin Katete wazali chirurgien vasculaire plébologue wazali mokona bayi hôpital TVC médical kolimbola na Fatuma Kalalala likambo litali ulcère de Buruli topé maladie bokono babengi mbasu na ikolo Congo démocratique tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Mbasu ezali terme euti na biso na Congo central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo central, bah et depuis kala benga bato bazana ba pota o ezana ba kereni nene o soko teleza na somme soko mesanite il faut o balola elongi ezwaka bato mingi na region o ya Kimpese Songololo mais affection on a donc maladi wana o baebi ba na komo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année 70 depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après sa maladie obengaka maladie ou ulcère de Buruli. Donc wana ezali maladie toyebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Buruli on a un microbe on a mycobactéria ulcérienne ce que qui comme mycobactéria ils ont rappelé au mycobactère mousu toyebi ou appelé sa tuberculose na o mousu ça appelé sa lèpre affection oyo. Et si Mbakabatna n'a pas poto babé n'a pas ulcère de Buruli, dans la région ya ba Congo, ou ya Kimpese na Songo Lolo. Batouano le banon, ce qui va moni moutoua bien Mbassou, voyez Mbassou. Donc, et comment est-ce expression, ce qui va na pota, va lui. Or, ulcère de Buruli, microbe wana aza famille, babé n'a pas mycobactérien, mycobactérien ulcérien. Donc, on a un terme médical, on a le bac non, et allez mycobactère ou appelé ça va ulcère. Ba mycobactérien lépreux ou appelé ça va lèpre. Mycobactérien tuberculosis ou appelé ça la tuberculose. Donc, on a re-expliqué. Et ça, important pour cette explication-là parce que deux mycobactéries, bah, il y en a, bah, le contagieux, namoutou, namoutou. Les allies, tuberculose, les allies, lèpre. Il y en a, on est dans la sauve, bah, ben, on va tirer à bah, on a bah, sanatorium, on a co-isolé, bah, on. Donc, même ulcère de Buruli, ils en a son, ils en a contagieux, namoutou, t'es. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il a eu malade, qu'on contamine, non, voilà la contaminarité. Alors maintenant, si on a revenir, le problème au tozolobé la sikoyo, c'est que maladie au tozolobé les ali maladie aux autres touchés, bah vaisseau na espikaki et ramena kamakila longwa makoloti na likolo. Or, bah pourquoi vous posez la question, basu na français anini. Alors na, sur base, il y a on a remis ça que basu nenge tolobelaka na Kinshasa ou bien biso ba Congolais, elingi koloba ba pota oyo ezwaka bato na makolo, après un mois et demi, soki ebiki te ekomi elongo moko chronique. Donc, na français baloba eza ba ulcère chronique. Ulcère. Ulcère elingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso. Soki ezali ulcère na estomac, ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac, donc ba ulcère na estomac. Soki ezali na ba voie génitale, ba non, ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère niveau banon ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo ba ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ba ulcère chronique ya makolo ezali ya origine ya ba misisa ya ba vaisseau
tolo banan présentation ya ba pota yango et ça la marque mingi mingi et sika nini pe ezali emona na kandenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota misusu pe ezali ko ki oume la me ezali yango te et se présente ma kandenge nini.
OK, merci beaucoup maman pour la question. Ana ezali question moko très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota ba o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye te on eza très important avant comme na stade a pota elekara na ba stade ni baleni satu e ba stade ni baleni satu wana peut-être que biso moko to santori santa kango ça veut dire que pona ba vaisseau nao soki komi ko beba et puis ça cause des symptômes du style neti ozo kamakolo kilo ozo ozo mona makolo zo vimba ceux qui moi ezali ozo ko vraiment ko la tête il faut makolo nao o tcha kusa na likolo wana eza ba signe ezo na accepte non makila nao ezo na sou bien te à un moment faut qu'on traite tout mon ape un jour et comme vraiment ko ça lao passe au internet eloko boke eza ko finao lokolo ti pouf ezimbi et wana siko ko biko za la inquiet pe Eroko tout maman moi mke na moi na coin à table to na libanda aux okipota mke pota na mke moni comme wa munene ça souvent ba pota très irrégulière. Donc, ils ont vraiment la forme morotée dessinée. Ils ont la forme neti, la forme, il y a carte géographique, hein, il y a mboka. Donc, pour t'amorer un peu, dessin bizarre. Puis, ils ont la chapeau qu'ils ont soigné en haut, ils ont mis à graver, car à commis à graver, car à commis à graver. C'est pour cela que, ils ont important qu'on identifie, phase Zwana et Aliboso. Et parmi, phase Aliboso, maman n'a aucun moussao. Dans la phase moro ya batu aussi au monde na bango bazo ba bengaka ba faris faris et lingi au moso mona na faris donc les ali meti musopi musisa munene ezo mona na makolonai mais mutu arose la tête na yango mais elle n'aura pas cité ma tension lingi lo ba que non yepe misisa na isa la bien té sauf à ça les l'autre côté un jour azo risqué à aggraver problème wana
docteur le quoi so toza ko lo ba mingi na radio pona ke batu ba soit image ba varis wana et ça les maka mingi mingi ba côté nini
ben ba varis c'est ça les maka mingi ba côté il y a ba makolo à partir il y a entre genou na cheville les varis c'est à la ébélé mais ba varis c'est à la rapé na likolo ba côté il y a ba ba cuisse et voir même na ba mitende oui et puis nous na linga ba benga onine ébélo hein ba ba mipe, les mollets hein, je crois
les mollets
des trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varis c'est à la ca généralement ils ont la société vingt na kasi tout le monde a rango mais tu réagis à côté tour le bar que non ils ali kakaboyé mais ils ont normalité. Et ça, normalité. Par exemple, et ça, Mississa n'y a sauté à ma colonne des Alara Varis. Parce que Batoumi, Guinée, la sportif, il y a haut niveau. Bango Barik Ozala, Naba, Baba Mississa, Tozo Mona, parce que Azan a un muscle très important, et ça a développé. Mais ça, Boa, Tozo le Babatou, et comme il change couleur, il y a un autre. Par exemple, Ozala a teint clair, au moins, on a la tache un peu brunâtre. Mm-hmm. Attention, ça veut dire que. Problème nao ya ba veine et comment couper ça au maladie dermatologique au babé maka exéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on commence à stade à pota n'a pas besoin de comprendre ba stade wana ebimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf pote bimi ou bien non ba bois qui l'était parce que on néglige comment mouté ba cause wana. Et puis pour na couper ça signe moussous très important oyo et la kabatu et ça là que non a qui ça bon ba mbasu c'est que un jour pour Rosalarana, au petit point, trouble, accident, tonini, que Ozana Bafase, Neti, Bafase, Oyo, il y a que Oyoki douleur, mon aîné, n'a mollet, parce que Moussissa Nayo, et Zimaki tellement, Ole Makile, Tamola bien Zonga, Makila et Sali, Neti, moi, Mababé, Nango, Kayo. Voilà. Et tout ça, pourquoi Kayo est mis formé? Parce que Neti, Vem nao ezala qui dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est ni concentré et ça li kayo net msoko zoki pota ozala mo moké makila bien puis et kangani mais soko ko andi ou makila bimi soso alors place on ezala et kangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe ksabi soto père de makila ezala rasoza na kate ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et ça li ko komo alo kolo passe ba benga ngo flébit. OK vimi makasi et ke na réseau profond ba non flébit profonde. Ce qui est sous, quand il y a un voyage, ma titi, na moté, ma pékiti, na poumon, ne va pas être embolie pulmonaire. Moi, les maladies m'ont très grave parce que faut qu'il y ait des soins intensifs, ce qui va soigner.
Matin Domingi, Fatouma Kala la Limasi, na koyamba docteur Benjamin Katete, ou Yalobeli. Bokono boye bobengami mbasu kasina kombo nango ya lifa lancé ulcère ya buruli yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili ya lelo tolobaki kimia izungi na kasumbalesa na ndelo kati na zambi na ekolo Congo démocratique mituka mizungi liko tambola sima na bobendani bozalaki lobi nzoka nde na beni mubulu mosalamaki bato bakite kyo balabala pona kuboya bobomi ya moko na bango na soda moko lobi pe na engumba ya Goma bazuzi pe ba avoka bakita kyo balabala pona kosenga bolungi ya premier président ya cour ya appel ya etuka eye ya Nord Kivu oyo bazali kufunda na makambo misusu ya mabe nzoka nde na Sud Ubangi mbula matari ekolo Congo démocratique epesi dollar a million kama misato pona kosunga kozonga bana ba etuka eye na kozwa lisalisi ya bokolongono ya malamu na l'hôpitalo. Topesi matondo na Marius Munga wa esungi biso na sango. Topesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Adrios Regis uba esungi biso na nzela ya masini. Tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda mpona sango ya mokilelo edition na biso ya mibale. Tobosana te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.